Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Aktiemarkedet det går op og ned, men hos Finopo sikrer vi gennemsnitligt vores kunder 54.000 kroner i øget årlig rådighedsbeløb. Og vi kan hjælpe 8 ud af 10 boligejere. Find os på finopo.dk.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko. Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. Pilen den peger altså nedad i øjeblikket.
De her aktier.
De her aktier vi primært beskæftiger os med. Det er ikke for kønt. Jeg sad lige og kiggede Arene nede 33%. Den ligger nede lidt pre-mark i dag, også ved optager klokken 3, skal jeg lige hurtigt sige. Omkring 33% nede for ugen indtil videre. Det ser også rigtig dårligt ud mange af de andre steder. Vi er måske bare nået en lille smule for højt op i den her eufori. Vi kan kombinere det med nok en lille smule gevinsthjemtagning. Specielt i forhold til det her skat, som der også er i USA, og også det her med at få pyntet bøgerne med at få pæne afkast skrevet i, tænker jeg. Jeg tror ikke, at det her det er sådan er starten på en større nedtur, men jeg tænker bare lidt sådan, at vi putter lidt kastanjer i lommen, som vi også har talt om at gøre mange gange, og det gør man typisk jo her hen mod slutningen af året, så det er det, det er nok det, som præger det en lille smule. Og vi skal jo altså også huske, når vi nogle gange skriver og snakker om de her, jamen altså, så er mange af de her aktier. Irene, kan jeg huske, jeg skrev med dig om den for en 3-4 måneder siden, og du skrev, det var i kurs 20, du skrev lille position, for du vidste simpelthen ikke, om den skulle op eller ned. Den røg altså helt op i 90, og så kunne jeg også godt have kaldt dig en idiot på det tidspunkt og sagt, hvorfor ser du lille position, når den 4-5 dobles? Men det viser altså selv, når man sidder med det her hver dag, hvor svært det er at prissætte de her aktier her. Så jeg sidder egentlig forholdsvis roligt på stolen i forhold til det her, men ja, det er selvfølgelig aldrig sjovt, hvis man har hoppet ind i Irene i forgangne uge og så set, at den er faldet ret kraftigt som pejlemærke, det er det ikke. Hvordan, hvad er din mavefornemmelse, udover det selvfølgelig er nok også lidt frustrerende?
Det er det store spørgsmål. Der er så mange ting at sige til det her i virkeligheden, men altså, først og fremmest, så har vi jo kørt opad siden bunden, der var det i april, og jeg tror Nasdaq har kørt op med næsten 50%, Pemindi har kørt op med 100%, og sådan noget. Altså det, så på et eller andet tidspunkt, så skal der komme en korrektion, og der er mange, der har været på sidelinjen, og der har været protester hele vejen, PE har været høj hele vejen, og USA har været ved at smadre verdensøkonomien, og AI er en boble, og så videre. Altså, så alle de her narrativer har jo kørt hele tiden, og korrektionen kommer på et eller andet tidspunkt. Så sådan, hvor meget og hvor lidt det hænger sammen med lige, hvad der sker lige nu, eller om vi trænger til en korrektion, det er svært at sige. Det er også super svært at sige, hvor langt vi skal ned. Altså, jeg vil sige, jeg mener på ingen måde, at der er en boble i AI. Og det har vi talt om flere gange før, så det tror jeg bare, at jeg vil lade ligge, og så kommer vi til at kigge på nogle af regnskaberne og sådan noget, der er rigtig gode regnskaber og sådan nogle ting. Så det, jeg mener ikke, det er der, skoen trykker. Men når man går tilbage i... Jeg sad og talte i formiddags med en fra vores bestyrelse, og vi snakkede også om markederne, jo, vi er jo aktieinteresserede. Og så sagde jeg, at jeg vidste ikke lige, hvor langt det skulle ned nu her, fordi at i januar, da de aktierne faldt på grund af DeepSeek, der sagde, snakkede vi jo om her, at det var noget værre pjat. Altså, det gav ingen mening, at AI-infrastruktur skulle falde. Og der sagde jeg, at det var kæmpe køb, man skulle bare købe osv., og det fik jeg ret i, fordi at mange af dem er fordoblet eller mere siden. Men det, der faktisk skete, det var, at de lige startede med at falde med 50%, mange af dem. Altså, Coherent kostede $80 på det tidspunkt i januar. Den faldt til 40, dengang, at markedet altså totalt fejlfortolkede tariffer og Trumps effekt på verdensøkonomien og sådan noget. Mange eksperter var rørende enige om, at nu gik verden under økonomisk og så videre, og private investorer går i panik og sælger på bunden desværre. Og så er det sten siden. Og jeg var sådan i tvivl om, er vi der igen, at vi skal have sådan en tur i manegen, fordi at nu mener man, at der er en boble i AI og så videre. Og det som han sagde, det var, at dengang, der var det ligesom om, at der var noget, man kunne blive enige om, og noget, som eksperterne var eksperter i, nemlig verdensøkonomien og så videre, og den skulle gå under. Så der var det lidt mere frit løb for det her negative narrativ, og det er der måske ikke nu her, fordi jeg tror alligevel, den er ret svær at sælge, at det der AI noget, det ikke bliver til noget, og Google handler til en P på 25, den er altså også svær at handle ned under 20, synes jeg. Det vil være fuldstændig vanvittigt.
Altså, og vi de her, nu snakker du om de her store Google og Apple og Amazon, og de her, nu har de investeret så mange penge ind i det her AI-infrastruktur. Det er ikke sådan, at de har tænkt sig at stoppe med det i 2026. Det fortsætter på fulde hørm, men det tager måske lige en pause. Det kan være, at vi lige skal over på den anden side. Det er mit take, at vi måske lidt bobler rundt her og skal måske en tur længere ned og lidt op og noget. Og så kommer vi altså med fuld smæk tilbage i januar 2026, måske, eller i starten af året. Jeg kan ikke lige sige, hvornår det er i forhold til det her. Så det er jo klart, at de crosser jo ikke bare alle deres AI og datacenterprojekt over og nedskriver milliarder og milliarder af kroner for at stoppe det her. Det er kommet for at blive, så det tror jeg ikke, man skal være så rolig for. Lige en sidste ting, jeg lige vil sige i forhold til det her. Jeg synes, de her ture ned er selvfølgelig irriterende, og vi vil jo helst undgå dem, men det er der, hvor man ligesom kan mærke efter, om man er rigtig positioneret i forhold til, hvor stor en del af sin portefølje. Fordi hvis man nu kun har de her måske 10-20%, som vi måske synes pejlemærket er fint i sin investering at have det her tech, og så skal man være rimelig risikovillig, så kan man altså lige pludselig mærke efter nu her, når man ser, at porteføljen den går en lille smule ned, om man måske har for meget, eller at i det her tilfælde har man jo så nok ikke for lidt, det har man jo kun, når det går opad. Men om man simpelthen ligger for tungt eksponeret det her, og det trækker for meget ned i porteføljen, der kan man altså tilegne sig lidt viden omkring det her, så det synes jeg er en vigtig lektie at gøre, og det skal ikke lyde som nogen undskyldning for noget som helst, men det er altså de her nedture, og vi har også sagt det før, det er dem, man lærer af, det er dem, man lærer at blive en god investor, og en god investor, det er den, som er tro mod sin strategi, og tør holde hovedet koldt, lidt ligesom hvis vi ser, at man har købt et hus, og så kommer der en eller anden form for boligboble, så sælger man altså heller ikke sit hus, bare fordi det er en boble, fordi det bor man i, det er ens hjem, og der skal man altså være en lille smule gift med sin aktie også, og sige, jamen ved du hvad, der er en grund til, at jeg købte den, og hvad mindre der er et eller andet fundamentalt, som har ændret sig fuldstændig i forhold til den her aktie, jamen så er det måske bare nogle faktorer, som ikke har så meget med virksomheden at gøre, men mere en trend, som peger nedad. Og så skal man bare sidde stille og roligt, og så lade være at kigge på det helt så meget, så er jeg sikker på, at vi nok skal se en lysere fremtid inden for det her i, ja, og også inden alt for længe.
Ja, jeg er helt enig, og det der med, om der er noget galt med de her selskaber. Jeg har siddet og kigget en masse regnskaber, og hørt en masse regnskaber og sådan noget. Det går, som det skal for teknologi. Men der er det her med, som Jesper og jeg også skriver om i vores bog, og det, som vi taler om tit her, det er godt nok svært at værdisætte de her virksomheder, og vi kommer meget mere tilbage til det, når vi skal snakke om CoreWeave og Nebius' regnskaber. Men det er så svært at værdisætte dem. Og det betyder altså, at der er meget stor forskel på en optimistisk pris og en pessimistisk pris. Og jeg kan huske fra 2022, jeg sad der og tænkte, det er da helt vanvittigt, at de her selskaber kan handles til de her priser her, fordi forstår folk ikke, hvad det er, der foregår. Men pointen det er, at der sidder nogen derude og siger, jamen det her selskab tjener ingen penge, så derfor er det jo principielt værdiløst. Og det gør mange af de her selskaber ikke, fordi de er ved at bygge noget, som skal tjene penge næste år, næste år, næste år igen. Og så kan det falde rigtig, rigtig meget. Og det er det, vi ser nu også, hvis vi ser, at de her selskaber, som ikke tjener penge, som er pre-revenue og sådan nogle ting, de falder virkelig, virkelig voldsomt i øjeblikket. Og de er nede med 40, 50, 60, 70% allerede nu på det her tidspunkt. Og så er min næste pointe, og det er, hvis man investerer i den her type selskaber, så skal man vide, at det går sindssygt meget op og ned, og rigtig meget mere end markedet. Og det er noget, jeg synes også, vi taler om det hele tiden. Men hvis man investerer i dem, hvis man ender med at være den, der sælger, når de er faldet 50%, 60%, og så ender med at købe, når de igen er steget med det samme eller et eller andet, jamen så taber man penge på dem, selvom de stiger på den lange bane. Nasdaq stiger generelt over tid, men hvis man gør det her med at købe, når det går godt, og sælge, når det går skidt, så ender man altså med at tabe penge på teknologiaktier. Så det må man ikke ende med. Og så er der to muligheder. Den ene, det er, at man bare er langsigtet og holder fast, og den anden, det er, at man prøver at tage toppen af, når det er sådan, det går rigtig godt, og sådan, at man har lidt at købe for, når det går skidt. Der er en super tråd inde i Facebook-gruppen Aktieuniverset i den her uge her. Der er en relativt ny investor, der spørger om lige nøjagtigt det her, og der er sindssygt mange gode spørgsmål, og jeg er bare sådan, wow, hvor er det bare altså et godt forum, og kan få sådan nogle råd, i stedet for de her råd, at nu skal det ned i graven, eller nu skal det op, altså sådan få nogle nuancerede gode råd.
Ja, ikke fordi jeg har opfundet den dybe tallerken, jeg har nok bare mere puttet suppe i den, men at have det her med de her 25% eller 20% startspositioner. Hvis du nu har siddet og købt Irene til kurs 90 for 20%, og nu er den nede i 45 eller noget i den stil, eller 50.
Ja, så 20% jamen, er det, så du 20... gerne vil købe for. Ja, hvis du gerne vil præcis. Købe for 10.000, så køber du for 2.000.
Præcis, og så kunne man så næste gang købe igen nu her, så har man alligevel en udmærket gennemsnitskurs for Irene for eksempel. Så det er den her, man også skal, fordi det er jo det, vi tit har snakket om. Så sidder jeg nogle gange og kommer ind i en aktie, og så sidder jeg faktisk nærmest egentlig og håber på, at den falder, så jeg kan købe mere billigt. Og så slipper man lidt for det der med at komme ind i noget, og så går der 2 dage, og så man, eller en halv dag for den sags skyld, så ligger man nede med 15-20% eller et eller andet, fordi det er altså en meget god måde at gøre det på i de her aktier her, og det har jeg også sagt tusindvis af gange, men vi kan bare stadigvæk fornemme på specielt Facebook og vores Twitter-profil, der er altså mange, der er lidt i tvivl om, hvordan man skal tage de her startpositioner, og ikke helt har taktikken klar, når man åbner skakspillet med en af de her aktier, som er rigtig og interessante at ligge i ved at gå så langt. Godt, Mads. Det blev selvfølgelig lige en lidt historisk lang intro til dagens program. Det skal vi altså lige have gjort færdigt. Vi har også et C-Limited regnskab på programmet. Vi har ugens tema. Der skal vi snakke lidt apropos om det her. Michael Burry, han er ude og lukke sin fond. Scion Capital hedder det. Michael Burry er ham, champen, der er forudsag i citationstegn den her krise i midten nullerne, og på de her swaplån i USA er blevet meget kendt for det. Og til trods for den her fonds størrelse og mange skud forbi siden, så er han altså stadigvæk en meget, meget respekteret en, og måske også lidt mainstream-mediernes favorit at skrive om, fordi han tit går ud og tager nogle positioner nedad og elsker at gå ind i den her bobblesnak omkring det. Og det er jo også det, han har gjort i den her uge, inden han skriver, at han vil lukke sin fond.
Ja, jeg er simpelthen så jaloux på ham. Hans fond er kun dobbelt så stor som New Deal Invest,
ja.
og han får så meget mediespalteplads. Altså, det er helt vildt.
Ja, det er det. Du må få lavet en rigtig succesfuld film om dig, Mads. Det, ja. så tror jeg, det hjælper på dig. På det, ikke på dig. Det er godt nok også. Nå, vi skal præsentere dagens første annoncør. Vi havde den sidste gang også mega spændende fysisk guld, investering hos Wipholm.
Ja, Wipholm har fået fysisk guld på hylderne, så det vil sige, at man kan simpelthen online shoppe fysisk guld hos wipholm.dk. Man vælger guldbar derinde, og så kommer guldbarerne frem, og der er flere forskellige størrelser, 2,5, 5, 10 og 20 gram, og så er prisen jo det, som guldprisen er i øjeblikket. Men det giver altså mulighed for, at man får fysisk guld i porteføljen, og det har ikke den der modpartsrisiko, risiko, som en ETF har. Det har heller ikke de der løbende omkostninger, som det har at have de her syntetiske produkter, hvor man har en eller anden commodity. Jamen, der har man det liggende derhjemme. Så kan man transportere det. Det har bare nogle andre fordele og nogle andre egenskaber end det at have en ETF. Og derfor så er ideen faktisk vokset rigtig meget på mig, at det kan være godt at lægge den yderste del af porteføljen i sådan noget der. Det hjælper også til, at man bliver sådan rigtig langsigtet på det, og at man ikke handler frem og tilbage, men det er noget, man gemmer ned ad vejen. Ja, og så igen det her med, når fruen hun siger, at guld er en god investering, så kan man jo sige, ja, det er det. Så nu kører jeg guldbar, altså ikke en ring til dig. Så det er i hvert fald, jeg synes, det er spændende og et godt initiativ, og det er landets største guldsmed, og de bruger en sådan tysk leverandør, Hermerle Møgle, som er sådan anerkendt. Så der er styr på det, og man får et produkt, som er gennemskueligt og ordentligt. Så ind på vipholm.dk og shoppe guldbar.
Lad os få kigget lidt på indeksniveauet, for trods vores lange pitch i starten om, at det ikke er gået så godt, så er de større indekser ikke så meget ændret. S&P'en er op, inden vi starter i dag, lige omkring 0+. Dow er også en lille smule op, Nasdaq ned 0,6. DAX i Tyskland 0,4+. C25 1,5% oppe, den 10-årige rente er i 4,11, olien omkring 60 US dollar, euro dollar krydser i 1,16, bitcoin under 100.000, 96.000, ethereum i 3170 og guldet i næsten 4200. Og igen, vi har talt om det i de aktier, der er altså også risk off stadigvæk i bitcoin og ethereum og krypto i det hele taget. Altså, det er jo sjovt med Circle, som bare bliver ved med at falde, til trods for, at vi begge to har været rygende varme, og jo egentlig stadigvæk er rygende varme på Circle, så ligger det altså falder med det her. Så det, ja, det ser selvfølgelig en lille smule skidt ud, medmindre man ikke har købt Circle, så ligner det måske en god mulighed, og det synes jeg egentlig også, både Bitcoin og Ethereum har man ikke fået det tilføjet på portføljen, så er vi måske også nået ned i nogle niveauer, selvom det sagtens går længere ned, hvor man siger, jamen, der kan man altså godt starte med at tage en startposition i måske en af de her ETF'er, eller en af minerne, om man vil, eller Coinbase, eller Robinhood, eller noget af det, som rimer på krypto, så det synes jeg helt bestemt er værd at holde øje med, selvom at det i øjeblikket selvfølgelig ikke ser så sjovt ud.
Jamen helt klart, altså, og det er... Det er min erfaring efterhånden, at man skal ikke kigge på kursudsvingene og så ligesom prøve at udlede fornuft af det. Man skal bare holde hovedet koldt og så tro på det, man ved. For eksempel nu her med krypto, at vi har fået Genius Act, og vi får Clarity Act, alt andet lige, sådan lyder det. Og der er rigtig mange tech-eksperter, som også mere traditionelle tech-eksperter, der taler om, at blockchain-teknologi får formentlig en rigtig god fremtid nu, på grund af det, der sker i USA. Og så når, men når det her sker, når markedet flytter sig så voldsomt her, så sidder folk bare og kigger ned i deres porteføljer, og med god grund, og så skal de bare have noget risk-off, og så er det risk-off, man sælger, og man kigger ikke så meget på, hvad egenskaber er de underliggende egenskaber, hvad tror vi på, kursen bliver på lang sigt og alt sådan noget. Det er bare risk-off, så det er det kortsigtet, der betyder noget, og det her, det falder rigtig meget. Så det er godt, hvis man nu kan begynde at nippe til det. Og så bare husk på, at i foråret var det også, man sagde bare sådan, det der hjernedødt, at markedet bare pløjer ud og sælger ned i de her AI-infrastrukturaktier, når vi kan se Big Tech, de bare investerer, og vi kan høre, Trump fandt ud at hente investeringer til datacenter og alt sådan noget. Hvordan i alverden kan markedet finde på at sende de her aktier ned? Så det skal man altså have respekt for, at det kan vi sagtens komme til at se meget mere her. Men man skal også huske, at det kan vende på et eller andet tweet fra Donald Trump, en eller anden begivenhed, man ikke regner med, eller et eller andet, og så lige pludselig så køb chancen over. Så det er sådan med at få det balanceret nu her.
Ja, så ud over det, vi allerede har snakket om, vores segment aktier, som er rykket sydover, har der været nogle sektorer, som har fanget dine øjne i forhold til at enten klare det godt eller ekstra rader lidt?
Nej, altså jeg tror, hvis ikke jeg fik det sagt godt før, og sådan i tråd med det, jeg lige sagde, så det der flytter sig meget lige nu, det er der, hvor markedet ikke kan værdisætte. Altså det er de unge virksomheder, dem der er pre-revenue, dem som kører med underskud og sådan nogle ting, de falder fuldstændig bundløst i den her situation, indtil de ikke falder mere. Og så må man prøve at vurdere, hvad man synes, man har for meget af. Men man skal også passe på med det der med bare at købe, fordi det falder, og det er imod ens tese og sådan noget. Jeg plejer at kalde det strafkøbe, når noget falder. Det skal man heller ikke. Man skal finde balancen, genfinde balancen i sin portefølje, se, hvad er det, jeg mangler her. Og hvis man havde for meget af det, som falder meget lige nu, jamen så skal man ikke købe nu. Altså så har man måske det rigtige nu, og så kan man købe, hvis det halveres en gang mere.
Lad os prøve at kigge på lidt makro. Den her amerikanske nedlukning, den stoppede så. Det her forslag, det blev så godkendt i repræsentanternes hus med 222 stemmer for, mens 209 var imod. Og CBS er ude og sige, at der var to republikanere, der sagde nej til forslaget, mens 6 demokrater var ude at stemme ja, og egentlig så gik lidt mod deres parti. Og det er den her udsættelse af tingene, hvor man egentlig bare sparker dåsen ned ad vejen indtil januar 26, at den rykkede. Så mandag, da den her nyhed kom ud, der havde vi sådan en positiv dag på aktiemarkederne, og det så blev endelig godkendt, jamen så var det ligesom regnet ind, at det var sket, og så lå vi og faldt mod slutningen af ugen onsdag, torsdag, jeg tror det var torsdag morgen dansk tid, eller sådan noget, det kom frem, at det blev stemt igennem. Ja. Så det er jo igen det her klassisk, lige en kortvarig jubel over det, og så var det egentlig, fordi markedet et eller andet sted havde regnet med. Det var bare et spørgsmål om, hvornår det lige kom, og det kom så mandag optaget vel imod, og så gav vi alligevel efter i sidste ende. Der skal også have været et CPI-tal og et jobtal i den her uge. Det her, jeg tror ikke, at nogen af dem er kommet netop på grund af den her nedlukning, så har de ikke haft mulighed for at lægge noget af det her frem, så det bliver, det bliver lige måske i weekenden eller starten af næste uge, som de kommer det her, for når den her government shutdown, den er slut, så kommer de her tal. Så det er altså begyndt at ramme lidt hårdere i forhold til at have det hele kørende i USA, den her nedlukning, men det er så også slut nu, så nu kan vi komme videre. Har du noget spændende makro for den her uge?
Ja, jeg synes, der er sådan en spændende drejning i nyhederne. Nu har det været meget økonomisk krig imellem Kina og USA og positionering, og så kom aftalen mellem Xi og Trump, eller den der ramme for forståelse, tror jeg, man skal sige. og så har der været sådan en lille smule raslerier, men ellers så synes jeg, at det ligesom drejer over imod militær positionering nu rigtig, rigtig meget nyhedsflowet. Og der var jo, vi havde jo Michael Avery med fra Rabobank, der fortalte os om statecraft, hvor han talte om, at der var sådan tre typer statecraft. Der var politisk statecraft, man kan lave alliancer med andre lande. Altså statecraft handler om, hvordan lande forsøger at positionere sig og få overhånden, konkurrere med hinanden. Så der var politisk, og så var der økonomisk statecraft, og Michael Avery forklarede os det her med, at landes økonomiske politik bliver politiseret nu, at det handler ikke om økonomi og fri handel mere, det handler om, hvordan får vi overhånden i forhold til vores politiske, geopolitiske modstandere, altså Kina og USA imellem hinanden. Og så den tredje, det militær statecraft, at man kan positionere sig med sit militær, og nyhedsflow drejer rigtig meget imod militær. Jeg prøver bare lige at komme med nyheden, så kan jeg lige prøve at samle det. Men Kina har jo åbnet for deres Nexperia-chips, den her hollandske chipproducent, til civil brug, og de siger over for EU, at EU må ikke bruge dem til militært brug, det kommer de til at kontrollere. Det gør de ikke over for USA. Så er Kina begyndt, at de der rare earth, som man gerne måtte få alligevel i Vesten, dem vil de ikke acceptere, at de bliver brugt til militære applikationer alligevel. Så der er de alligevel ude at trække lidt land, fokus på militær. Kina er ved at have sit første egenproducerede hangarskib, Fujian, klar. Og så er Marco Rubio, Secretary of State i USA, han er ude og komme med nogle forskellige udtalelser. Han siger, at han gør det klart over for Europa, at Europa er nødt til at tage sig af det europæiske kontinent, fordi USA skal tage sig af Asien, og altså det er både Mellemøsten og så det altså Taiwan, Filippinerne, også skal principielt også beskytte Japan mod Kina, og der er også sådan skærmyslerier eller sådan lidt hård retorik imellem Japan og Kina omkring, hvad gør Kina, hvis Japan begynder at svare igen militært og sådan nogle ting. Så det flytter sig derover, og så har vi hele Latinamerika, hvor USA ruster op i forhold til Venezuela og lægger rigtig meget pres på dernede. Og det der egentlig sker lige nu, det er, at USA har den globale sådan USA har global tilstedeværelse militært. Det har Kina ikke endnu. Men det kinesiske militær er snart lige så stort. Kineserne har den største flåde og sådan nogle ting. Det er kun et spørgsmål om tid, før at Kina er lige så meget ude i verden. Og der, det benytter USA sig af til ligesom at få sikret den indflydelse nu her, hvor man ligesom har banen for sig selv, og det er især Latinamerika, at man gerne vil sikre sig indflydelsen i. Men også sådan et land som Nigeria begynder man at lægge pres på. Og det handler om også, det er, at USA kigger på, hvor kan vi drille Kina? Altså nu er vi i gang med det her økonomiske kapløb. Hvor kan vi drille Kina hen? Hvordan kan vi gøre det? Det kan vi med energitilførsel. Kina har ikke ret meget energi. Og så begynder man at tale om at lægge pres på Nigeria nu, som er en stor olieproducent, og lægge pres på Iran også. Så USA bruger den her militære indflydelse, de har, og Kina kæmper for at komme igen. Og så i dag kom der en nyhed om, at Anduril starter den her amerikanske Next Generation våbenproducent, starter et samarbejde med de Forenede Arabiske Emirater om produktion af noget, man kalder Omen, sådan en autonom droneflyver, som kan starte fra stående, og så flyver den op, så flyver den ligesom et fly, og den kan bruges til at transportere materiel med. Det er sådan en autonom, men den kan også bruges til at transportere soldater med. Og så er Anduril begyndt at bygge autonom krigsskibe sammen med Hyundai, i Sydkorea. Så igen, så bruger man altså de her amerikanske virksomheder til at lave strategiske samarbejder med de nationer, man ser sig partner op med. Så der er virkelig, synes jeg, sådan et skift fra påvirkning af økonomien til påvirkning via militæret nu i verden.
Ja, det er jo desværre blevet nødvendigt, men det er jo selvfølgelig også en lille smule skræmmende, at det går den vej der. Det ville jo være rart, hvis man kunne begrave våbne, i stedet for at det bliver det her show of strength, ikke kun økonomisk, men altså nu vil jeg også rykke det til i højere grad, i hvert fald end det har været den sidste periode. Det er selvfølgelig lidt skidt.
Ja, og rigtigt, men vi har også haft måske den længste periode med fred nogensinde i verden. 50 år, eller altså siden 2. verdenskrig, har der har været sådan nogle lokale konflikter, men der har ikke været nogle store krige, og det skyldes nok atomvåben. Altså det her med, at man kan slå hinanden ihjel, og det har alle respekt for, så holder man sig til noget, man er sikker på, der ikke udvikler sig. Og det var måske ved sådan lidt at forsvinde, altså at USA's dominans ikke var stor nok, og så er Kina blevet stor, og så måske er det godt nok, at både den ene og den anden blok får så stort og stærkt et militær, at man ligesom tænker, det roder vi altså ikke med. Nu holder vi os for os selv, og så passer de sig selv, og så gør vi ikke noget. Så kold krig der kan også noget. Det er måske mere farligt, hvis der ikke er klarhed for, hvordan det kommer til at stå. Og så er det klart, hvis den ene blok er meget stærkere end den anden, så, altså, så er det den blok, der bestemmer, og det er sådan, det har været med USA de sidste 50 år.
Ja, så er det jo også meget, meget vigtigt, at vi får bygget en stor rockerborg i Europa. Det har altså været et lille skur, hvor der er holdt en trehjulet børnecykel ind i den, ikke? Og det bliver vi jo altså bare nødt til at få ordnet, så det er, at der ikke er nogen, som kommer efter os på en eller anden måde.
at rockerne, de holder fælles møde lige nu og diskuterer lige, hvordan det skal være. De kan ikke sådan helt blive enige. Det her, der har været et langt møde, og der er
det kan være de rigtige rockere, de får deres gang på jord, de sidder inde og coacher inde på Amalienborg. Sandberg nede i EU-kommissionen, bare for at fortælle, hvordan man stikker en højre hånd. Nå, lad os lige prøve at komme tilbage i dur. Vi skal præsentere dagens anden annoncør. Det er vores gode venner fra Finobo. Prøv lige at fortælle, hvad produkter Finobo de tilbyder deres kunder.
Uafhængig rådgivning i forhold til dine bankprodukter. På Finobos hjemmeside kan du gå ind, og de har nogle beregninger og så videre, sådan at du kan prøve at se, hvad er det, hvordan er din bankøkonomi, dine huslån og så videre, er der et eller andet, der kan optimeres. Hvis det er sådan, at du tænker, at du godt kunne tænke dig at få det tjekket, eller de her beregninger siger det, så tager du kontakt til Finobo og siger, at min økonomi er sådan og sådan og sådan, kan det gøres bedre? Hvis ikke det kan gøres bedre, så betaler du ikke noget for det. Men hvis det er sådan, at Finobo kan hjælpe dig med at få et større rådighedsbeløb, få lånene afbetalt hurtigere, eller få det struktureret på en eller anden måde, sådan at det er bedre for dig, så tilbyder de at hjælpe. Og noget af det, som de har overblik over, det er den type bankforretning, som du har. Hvad burde priserne egentlig være for det? Hvad bør du have i rente? Hvilke vilkår bør du have? Hvor meget skal du betale i bidrag på dine huslån og sådan nogle ting? Og så kan de se, om det er forkert, altså om det er for dyrt. Og hvis det er det, så det, de hjælper dig med, det er at få taget tilbud hjem fra nogle andre banker, sådan at du får et skarpt tilbud fra en ny bank. Og der er de eksperter i at få stillet dit personlige budget og dine ting op, sådan at det er nemt for de her andre banker at gå til og give et skarpt og godt tilbud til dig. Så derfor så kan både kunderne, men også bankerne rigtig godt lide Finobo, fordi de hjælper med at få skabt nogle skarpe produkter til forbrugerne. Så ind på finobo.dk, brug vores aktieuniverset indgang, altså / aktieuniverset, så ved de, at I kommer via os, og så får I selvfølgelig en ekstra god behandling, men så ved de også, at I kommer via os.
Det bliver tid til en tur rundt på diverse nyheder. Vi starter lige med lidt kort af slagsen.
Ja, flere af de her selvkørende teknologi, det kommer bare hurtigt nu. Waymo kører på motorvej i San Francisco, LA og Phoenix. Grab ude i Sydøstasien, de begynder at kunne levere biler uden chauffør. Så kører bilen fjernstyret, og så når man kommer ud, så kører man selv bilen. Så ja, det er måske smart. Musk han mener, at Starship kan blive billigere til at flyve mellem Australien og USA. Det er faktisk et af de eksempler, jeg tit giver på, at jeg synes, udviklingen i verden har stået stille i lang, lang tid. Det er, at vi flyver ikke engang hurtigere end lysets hastighed. Altså, nej, ikke en lys, hold nu op. En lydens hastighed.
Ej, lyset, så tror jeg, man har jo lettere rundt os, når
så
man rammer
LA. Så rammer LA. Så skal man have fat i Einstein og sådan noget.
Siger det bare. Kører øjnene rundt i hovedet.
men altså, Starship, og det er altså... Det kunne da også være lidt hyl at bare komme helt op i atmosfæren og så komme til Australien.
Ja, det er jo egentlig sjovt, at man aldrig har formået at få den op på speed på den her Concorde, som de så afbrød, for det var der, hvor man kunne holde nytår to gange, når man fløj mellem Paris og New York, så kunne man nå at fejre det to gange, og det er jo altså været 20 år siden, eller 25 år siden, eller sådan noget, at den blev nedlagt, og siden har man ikke rigtig gjort det. Selvfølgelig er man kommet rigtig langt med convenience, og der er kommet nogle rigtig fede... specielt business-sæder rundt omkring i de forskellige airlines og sådan noget. Man sidder jo stadigvæk som kvæg ned bagved, men den her udvikling med at kunne få folk fløjet hurtigere til de her destinationer, specielt over de her lange afstande, som du snakker om, London, Australien, Singapore, São Paulo, de her, altså, der er altså ikke meget tilbage i en, når man har fløjet 14-15 timer på sådan en flyver der. Der gør den nas.
Ja, men ja, så der er ikke sket noget. Jeg har ikke fundet en kur mod kræft og alt det der. Det kommer nu på grund af AI, medmindre AI er en boble. Så er der en AI-startup, der hedder Anysphere, som rejser 2,3 milliarder til 29,3 milliarder i værdisætning. Og det er dem, der har den virksomhed, der hedder Cursor. Som, og Cursor er AI, sådan en AI-kode-værktøj, som virkelig, virkelig bare har traction nu i øjeblikket. Så det er spændende. Surf Robotics er kommet med regnskab i den her uge. De laver de her små søde robotter, der går på fortovet og leverer pizza og alle mulige andre ting rundt. De har nu 1000 robotter ude. De sendte 380 robotter på gaden i september, og det lyder som om, det går rigtig godt. Jeg så har hørt på deres regnskabsmeddelelse, og det er jo en af de her virksomheder, som virkelig falder i øjeblikket. Fordi de tjener ingen penge. Altså, de har 1000 robotter, der går rundt, og det er jo ingenting. Men hvor han fortæller om det her med, at nu har de robotter ude i nogle byer, og så begynder de at, altså så udvider de geografisk, sådan de får flere og flere byer på, og de får flere og flere robotter på. Og de der robotter, de går jo også og samler data, sådan man finder ud af, hvilken vej skal man gå i den her by, hvor bliver robotten sparket på, og hvor er der et dæksel, som den vælter, når den kører i, eller altså hvad der nu, alle de her ting her, så de samler viden omkring byerne og det lokale område, fuldstændig ligesom de her selvkørende platforme gør, altså til selvkørende teknologi. Så, og han snakker meget om det her med, hvordan bliver bybilledet i fremtiden, altså hvor autonomi kommer til at betyde rigtig, rigtig meget for det. Og så tænker jeg egentlig bare lige at fortælle om Delivery Hero-regnskabet nu, fordi det var egentlig, nu skal jeg lige finde det frem, at det som jeg lige sådan kom til at tænke på, det var, at Niklas Østberg fortæller om, at det går faktisk ret godt med de her quick commerce virksomheder, altså de her dark stores, hvor de har sådan små lokale supermarkeder, som ikke har en rude, hvor man kan kigge på varen, man kan ikke gå derind, man kan kun bestille via en app. Og det er jo virkelig noget, der passer godt med Surf Robotics, de her robotter, der går rundt og sådan nogle ting. Og han snakker om, at det går godt, at forretningscasen virker, at de begynder at udvide det. Og derudover så er regnskabet, at deres GMV vokser med 7%, omsætningen vokser med 22%. Alle øjne er rettet mod Sydkorea, hvor cirka halvdelen af deres omsætning ligger, og de kæmper en blodfejde med Coupang Eats derude, som brugte hele sidste år på nærmest at give gratis delivery, og det var Delivery Hero nødt til at følge med på. Det lyder som om, der er lidt ro på det, men det er bare usikkerheden ved den aktie, og en af grundene til igen, at man ikke skal have store positioner i nogle af de her selskaber, fordi der er de her pludselige risici. Vi har set det samme i Kina. Meituan Dianping, som er den store delivery derude, har virkelig været presset også af Alibaba, som også har kørt priskrig på det. Og det er nok fordelen ved at have mange forskellige sådan vertikaler på ens platform. Altså kan man vælge, hvor man kører priskrig, og hvor man tjener penge og sådan nogle ting, og alt efter hvad der sådan lige taktisk giver mening. Så Airbnb tester groceries via Instacart. Så kan man et par uger før man flytter ind i sin Airbnb, så kan man lige bestille en flaske champagne og så videre, som skal komme der. Og så er JP Morgan ude med en JP Morgan coin, som kan bruges til betaling og er en stablecoin. Jeg er lidt i tvivl, om man så får om man får rente på den, eller om JP Morgan stopper renten i lommen på den. Jeg tror nok, det er det sidste. Og så er Jeff Bezos endelig lykkedes med at genlande en booster-raket via hans Blue Origin. Han tweetede et flot billede af, at den her booster landede perfekt på sådan en landing pad på et hav, og Musk var ude og ønske tillykke. Og det er jo lang tid siden de to de har været glade for hinanden, så man kan jo håbe, at de bliver gode venner nu.
Så kan jeg lige tage over. De er også i gang med det her datacenter, det her battery storage system i Indien, som Adani, som var klar, nok mest kendt i hvert fald i vores del af verden, det er Indiens næstrigeste mand efter Ambani-familien. Han er ude at bygge det her storage, battery storage til 1126, det må så være 1,1 gigawatt projekt i oppe i hans hjemstat Gujarat i Ahmedabad. Og det er egentlig planen, at de vil udvide det her, så de vil scale op til 16 gigawatt i marts 27 og 50 gigawatt inden for nogle år. Så nu rammer de altså også Indien med de her storage, og det giver rigtig god mening, fordi en ting er AI, men det generelle forsyningsnet i Indien er ikke særlig godt. Altså der var tit, nu er der ikke power cuts i Mumbai ret tit mere, i hvert fald ikke i den sådan befolkede eller beboede del af det. Men da jeg boede i Hyderabad, der var det relativt tit, faktisk måske en gang om dagen, at der var power cut stadigvæk, hvor den lige gik ud i kort øjeblik. Noget som, ja, det er måske 40 år siden, det gjorde det i Danmark eller et eller andet i den tid. Altså det er meget, meget usandsynligt og meget, meget sjældent, at der kommer power cut i Danmark. Det er der jo stadigvæk, så der er virkelig brug for den her infrastruktur i det her, og specielt hvis de skal til at bygge de her datacentre i Indien, som de selvfølgelig også skal med på. Så jeg synes, det er en vildt spændende nyhed, og selvfølgelig også det her med, at nu snakker vi rigtig meget om det her storage i USA. Der er altså også andre steder. Der er Mellemøsten, som snakker om Saudi-Arabien, som har uendelig mange penge. Der findes nogle indere, som har uendelig mange penge, som også kommer med på det her og har mere eller mindre monopol på de her ting her. Så jeg synes, det er virkelig med at have det med, at selvfølgelig er de her Mag 7 de rigeste og største og frontrunnerne på det. Men de her andre milliardærer rundt omkring i verden, de lurer altså også på, hvad der sker og forlader sig, hvad der rører sig inden for det her. Så det var meget apropos den her indledende snak, vi havde om vi var nået hertil. Vi er slet ikke færdige. Vi er altså kun lige begyndt, men godt være pausen bliver længere.
Og det der batteri, det er bare så spændende altså, og så relevant. Og det, du siger der med, at der kommer de der outages på gridsene, det handler om, at sådan et grid, der skal udbud og efterspørgsel mødes hele tiden. Hvis det er sådan, at udbud bliver for høj, så ændrer bølgelængderne og sådan noget. Sidst jeg sådan prøvede at fortælle om noget elektricitet, der var der en elektriker, der skrev til mig og skrev lige, hvordan man sagde det rigtigt og sådan noget. Så jeg holder det ret vagt. Men det skal passe sammen, udbud og efterspørgsel. Og sådan et datacenter, en gang imellem, så falder forbruget til meget lidt. Bare lige sådan i et par millisekunder, eller sådan et eller andet, når det er noget med, timingen og sådan nogle ting, at det kører i synk, og så lige, så er der ikke noget. Og det betyder, at belastningen på gridsene er meget, meget stor. Og der Musks, de der kæmpe store batterier, han har, de kan sidde på sådan et datacenter, så kan de lade det meste af tiden, så kan de være med og lade og sådan noget, og når der så kommer de der udsving, så stabiliserer de det. Så det er den ene ting, at det beskytter et grid imod et datacenter ved sådan at være en mellemstation, som hele tiden tager lidt og giver lidt og stabiliserer. Men den anden ting, det er, at grids kan levere meget mere, hvis det er sådan, at man har nogle battery packs på gridsene. Sådan at når det er sådan, at der lige kommer de her peak belastninger, at så kan man bruge batteri en aften eller en dag, hvor det er koldt, eller hvor vinden ikke blæser, eller sådan noget. Og det har man, det er løsningen, den kortsigtede løsning i USA, det er faktisk at prøve at arbejde med det der med, at man lager energi, når det er sådan at når man så har de her der peak demands i nogle timer, at så har man batteri opbakning til det, fordi så kan man koble meget mere energibehov på nettene, fordi så har man noget, man lige kan sparke hurtigt ind, når det er sådan, at der er noget ekstra. Og i bund og grund, så kan man også bruge biler og dieselgeneratorer, altså alt muligt, hvad man sådan kan stille op, som man kan koble på. Sådan, når der så lige pludselig er mangel, så starter man med at koble batterierne på, og så tænder man for dieselgeneratoren ud i baghaverne eller et eller andet, og så kan man på den måde. Men det betyder, at man kan få meget mere energi ud af det grid, man har allerede nu, og så har man tid til at få bygget de der gasgeneratorer, man skal bygge, og atomkraftværker og sol og sådan noget. Så batterier tror jeg virkelig bliver en spændende investeringscase i fremtiden, du skal prøve at kigge på.
Hold op, det var da meget imponerende. Jeg skal da helt sikkert ringe til dig, når jeg står og bøvler med lommelygten ud i sikringsskabet. Det lød i hvert fald meget overbevisende. Byd lige ind på Facebook, hvis det er Mads, han viser noget.
Ja, hvis det er forkert. Det er bare dig. Fedt ved at sige det her, så lærer man. Altså, så får man gratis undervisning.
Ja. Fedt. Vi skal videre til Softbank, som fik en tur nedad. De var ude at sige, at de har solgt alle deres Nvidia-aktier. 31,2 millioner stykke aktier, eller 5,8 milliarder US dollars i oktober. Softbank, som vi ellers er ret glade for herinde. Hvad, Hvad tænker du?
Jamen, vi ved det jo ikke. Vi ved ikke, hvorfor. De har jo tidligere været en stor aktionær i Nvidia, og for et år siden, der drillede Jensen Huang Massa San på en eller anden konference med, at nu havde de næsten ikke nogen aktier tilbage, og nu har de altså solgt de sidste. Altså, det forlyder, det er jo 5,8 milliarder dollars, de sælger for. Det forlyder, at de skal bruge pengene til at investere i datacentre i USA, altså i det, som man kalder AI-boblen. Så skal de investere 2,5 milliarder i OpenAI, som ligesom er posterchild for AI-boblen. Så hvis det er rigtigt, men man kan også vende den om og så sige, at det er et tegn på, at vi er i bobleterritoriet, at Massa han sælger ud af Nvidia.
Ja, det er måske ikke den, man vil starte med at sælge ud i, at de her vil jeg sådan tænke, men nej, det kan der selvfølgelig godt være, jeg vil da i hvert fald personligt starte et andet sted. Men nok med det, så synes jeg faktisk, en af de helt interessante nyheder fra den her uge, det var den her Tencent og Apple. De har jo lavet en aftale, hvor at Apple de kun må tage 15% cut i WeChats minigames og appen. WeChat det er jo en af de her allerstørste apps i verden, som kineserne primært bruger, eller asiaterne bruger meget. Den er ikke ret stor i Danmark. Det er sådan en all-in-one. Du kan alt ind i den. Du kan overføre penge, du kan chatte, du kan købe, du kan alt. Der er 1,4 milliarder månedlige brugere på den her app. Og de har altså simpelthen handlet sig frem til kun at skulle betale 15% i gebyr til Apple, hvor tidligere den her kommission var tidligere 30 eller er 30% for alle andre, så hvis du og jeg laver en app og skal sælge et eller andet, jamen så tager de altså 30% cut, og det har de jo altså stået fast på, og der har været retssager omkring alle de her ting, som vi også har talt om i tidligere episode, og jeg synes det er vildt interessant, at Apple de begyndte at bøje af i forhold til det her. Det viser jo lidt om, at ja, nu er synden måske ved at blive større end faren i forhold til at gøre det her, og det skulle nok komme på et eller andet tidspunkt. Jeg synes bare, at det er sjovt, for du kan altså godt se måske nogle af de større apps i fremtiden prøve at komme ind og lave tilsvarende aftaler, så ja, lidt interessant.
WeChat har jo helt fra starten af haft overhånden i forhold til Apple på det her. Jeg mener også, det er Apple Pay, at der får Apple ikke noget, men det er simpelthen Apple har haft brug for WeChat i Kina, og det har ikke været omvendt. Hvor ellers så vender det omvendt i resten af verden. Så det er meget interessant.
Vi skal lige over forbi Open Door Q3 med ny sheriff. Hvordan så det ud?
Jamen, der er jo ikke sket noget. Han har været i gang i en måned eller sådan eller andet. Klar. Og jeg må sige, at jeg tog fejl. Altså, jeg har talt for, at Carrie Wheeler, hun nok var en god CEO for Open Door, men hold da op, han kører en regulær Doge. Altså, han har bedt folk om at møde på arbejde igen, og de bruger masser af penge på konsulenter og regneark og alt muligt forskelligt. Så han har virkelig effektiviseret og har fået gang i produktudviklingen, og han kommer jo fra Spotify, hvor han har været COO, tror jeg, eller sådan produkt. Han har i hvert fald haft med produkter at gøre, og det taler han meget om. Så det var god energi og god retning på produktudviklingen. Han øger antallet af huse, de køber, og det gør han ved at købe mere, altså hurtigere omsættelige huse. Han mener, at de har haft købt for, altså kun fået købt de huse, som altså de har ville købe huse, hvor de var sikre på, at de købte dem billigt nok. Og så siger han, når man køber noget billigt af nogen, så får man også noget skrammel. Så noget, hvor man skal gøre meget i stand, og hvor at liggetiden bliver for lang og sådan nogle ting. Så han vil hellere over købe de huse, der sådan er ikke så billige, men til gengæld virker hurtigere omsættelige. Og det er jo egentlig det, som skal være Open Doors value prop for kunderne, det er, at man hjælper med at få købt og solgt hurtigt. Så det lyder rigtigt. Altså, det lyder også, som om risikoen stiger. Hvis de har flere hus på balancen, og priserne lige pludselig falder hurtigt, så er det skidt. Det var det, der skete i Q2, tror jeg, det var for 2 år siden, at lige pludselig faldt huspriserne, og så var det rigtig skidt, og derfor var jeg så glad for, at det var deres CFO, Carrie Wheeler, som var blevet CEO, men ja, jeg tror måske, det er det godt.
Jeg tror, det også handler meget om området. Det er jo lidt det samme som i Danmark, og så USA er jo bare meget større. Der er jo noget, hvor det svinger en lille smule, men du kan også godt finde nogle områder, hvor at i nedgangsperioder, der er det usældigt, selvom at det egentlig er alt for billigt i forhold til det. Men stadigvæk en lejlighed på Frederiksberg, den handler altså til de kvadratmeter, som det nu koster på Frederiksberg, og så kan det altså være lidt varieret. Så hvis prisen er rigtig, så sælger man. Men det er ikke tilfældet med en eller anden hestefarm, eller hvad sådan noget hedder, i Nordjylland eller Sydsjælland eller et eller andet. Den kan sagtens have en helt skæv og alt for lav pris, og så ikke blive solgt alligevel.
Lige præcis. Vlad Tenev var med på regnskabsmeddelelsen. Det var meget sjovt, at det er ham, der er Robin Hoods CEO. Mm. Han stillede det første spørgsmål, og han spurgte om åbent over tingene, at de kommer til at tokenisere hus og sådan noget. Det var vildt fedt, altså bare en fed gimmick. Og ham, deres nye CEO, han taler om, at jamen, de skal gøre alt hvad der skal for at være den førende digitale virksomhed, som har med hushandel at gøre. Så det var fedt, og det var en sådan fed gimmick også, og han fik vist, at han er en af tech-folket der. Så jeg synes, det lyder spændende og godt.
Så skal vi til den her Novo Nordisk historie, vi taler om. Nu griner du en lille smule, og du fik jo fuldstændig ret. Det var jo det her møde med Mike Duster i Det Hvide Hus og Donald Trump, som blev gjort lidt opmærksom på, at Novo var ved at byde på det her Metsera i budkrig med Pfizer, hvor at, ja, du helt rigtigt kaldte, at ja, det skulle Donald Trump nok helt sikkert få forpurret eller det her bud gå til Pfizer, og der nok et eller andet sted kom et eller andet opkald fra nogen i Trump-regeringen til Metsera og til Pfizer til om, at ja, det skulle de nok få til at passe sammen, så det i hvert fald ikke kom på udenlandske hænder. Hvad er der breaking i den her historie?
Jamen altså, det skete jo bare i løbet af weekenden, at det kom ud, at Metsera havde takket ja til Pfizers. Pfizer havde gjort budet lidt bedre, og så havde Metsera takket ja. Og så kommer det jo frem, at Metsera også har fået en opringning fra myndighederne, at man vil nok ikke ville af konkurrencemæssige hensyn ville acceptere, at Novo Nordisk kom til at købe. Og det er jo altså det er jo det her statecraft aspekt igen, at USA gør, hvad der skal til for, at USA vinder over Kina og klarer sig godt økonomisk. Og hvis man sådan kører den ud af en tangent, og så siger, hvis Metsera var, eller hvis det var en kinesisk virksomhed, der bød på Metsera, så vil man nok alle sammen sige, det skal den kinesiske virksomhed ikke have lov til. Hvis det var en af de stater, som virkelig samarbejder med USA lige nu, det kunne være England, det kunne være de Forenede Arabiske Emirater, det kunne være Sydkorea, altså de her lande, hvor vi hører om, at der er handler, og der er samarbejde og sådan nogle ting, så ville det måske være svært for USA at blande sig. Men som vi også snakkede om sidste gang, altså hvor er det så lige, vi står i Danmark lige nu? Altså vi kører energi i Rusland, og vi vil have lov til at producere varerne i Kina. Macron, han vil arrangere møde med Kina næste år til G7-topmødet. Spanien vil have relationer med Kina og sådan. Altså, vi har ikke sådan rigtig meldt os ind, og jeg tror bare, at det er virkelig, virkelig uheldigt for danske virksomheder i øjeblikket, at man står der, og så er vi alligevel afhængige af amerikansk forsvar og amerikansk teknologi.
Det er jo meget simpelt. Er der en lille smule tvivl om, hvad det er rigtigt at gøre, så tager man noget amerikansk. Det er jo også det, vi burde lære af. Er der en lille smule tvivl om det, jamen så skal man tage noget af det på hjemmebane. Skal man tage noget europæisk? Skal man tage noget dansk i forhold til det her? Jeg synes, den er sjov, den her historie med Ericsson og Huawei med det her 5G-fiberbredbånd. Nu kan jeg ikke huske, hvem der vandt, men jeg er ret sikker på, at det var Huawei, som fik den her. At det overhovedet kan være på spil. Altså det havde aldrig, som du siger, i USA havde det aldrig nogensinde været på spil, at Huawei kunne komme ind og skulle stå for den her 5G-kontrakt, som der var. Der ville det være et eller andet andet, som helt sikkert ikke var kinesisk. Men i Europa har vi været sådan lidt, jamen vi tager, hvad der måske er bedst og billigst, og Huawei, det er sikkert fantastisk. Det er ikke så meget det. Men det her med, at det overhovedet kan være i spil, der at der, tingene er altså ændret i forhold til det, og jeg synes jo egentlig faktisk, at...
Ja, at man ikke man tænker politisk også. Altså,
ja,
man
og jeg sidder jo, jeg sidder jo selvfølgelig, man håber jo selvfølgelig det bedste på Novo Nordisk, fordi man har folk, som arbejder de her ting, men det var bare meget lidt overraskende, da du ligesom rullede det ud, og da man ligesom sådan kender lidt, hvordan Donald Trump tænker og sådan noget, og han gør altså det, som han hele tiden har sagt, og som vi har sagt en million gange i den, at han sætter America first, er der en lille smule tvivl, så trykker han på den store, fede, røde knap, der hedder America, og så kan alt andet, det kan brænde i helvede. Og så kan det være, at der bliver lavet nogle fejl, men der bliver i hvert fald ikke lavet lige så store fejl, som at give markedet til nogen, som ikke skal have det. Og selvfølgelig så er det her marked, som Novo Nordisk kan byde ind med, er jo gigantisk stort. Så interessant, og selvfølgelig lidt ærgerligt for dansk, men ikke så overraskende.
Podcasten indeholder markedsføring af PMINDI og er ikke finansiel rådgivning. Mads, Mathias og New Deal Invest Fonde kan have positioner i de virksomheder, der tales om. Du finder relevante risici og link til PMINDI og dens vigtige dokumenter nederst i show notes. Husk, at investering altid medfører en risiko.
Vi skal kigge på ugens tema, Mads. Vi snakker om det indledning. Mike Burry, han lukker sin fond. Du vil gerne lige give dit besøg på den her sag.
Ja, Michael Burry er jo ham, der er kendt for The Big Short, hvor han shortede, altså så finanskrisen komme med de her ikke holdbare lån i USA, og så gik hans fond short det og lavede en masse penge der, lavede en film om ham, og derfor er han også mere berømt, selvom at hans fond ikke er så vanvittigt meget større end New Deal Invests. Hans ting har været at gå short og kalde de her bobler, og han har kaldt virkelig, virkelig mange bobler i løbet af de sidste par år, og hvor han virkelig, virkelig har ramt forkert mange gange, og også været short tech nogle gange. Og nu viser det sig, at han har været short Palantir og Nvidia siden en gang i løbet af Q3. Har han været short. Så vi ved ikke, hvornår det er, men det kan være fra starten af juli og så frem efter. Og der har han altså fået nogle klø, og sådan, som jeg lige kan se derude, så er hans fond heller ikke klaret sig særlig godt. Og så falder, så begynder de at falde, de her to aktier, og så lukker han fonden. Så jeg tror umiddelbart, at han ligesom lukker den, fordi at nu er han nogenlunde okay.
Men vi skal ikke, det er jo ikke korreleret det her, det ved vi jo ikke. Det har sikkert ikke noget med hinanden at gøre, som sådan, kan vi lige skynde os at sige.
Jo, jeg tror, det han skriver så i hans afskedsbrev, eller hvor han sådan ligesom siger, det er, at han skriver... Han skriver, my estimation of value in securities is not now and has not been for some time in sync with the markets. Så han er value investor. Og jeg tror, det som har været problemet for sådan en som ham, det er, at value-aktier har klaret sig dårligt de sidste par år. Generelt, det har været tech, der har klaret sig godt siden resettet i 2022. Og så hvis man prøver at være lang value-aktier, og så prøver at finde shortsene inden for tech, altså så er det godt nok svært i øjeblikket. Og det lyder som om, at han stopper nu. Så forlyder det, at han har... Han har købt en masse puts i Palantir. Han har 50.000 puts i Palantir. Det giver ham ret til at sælge 5 millioner Palantir-aktier til en strike-kurs på 50, og Palantir er i et eller andet 170 lige nu, eller sådan et eller andet. Så hans puts bliver først penge værd, når kursen på Palantir kommer under 50. De kan så godt handles til mere. Lige nu køber han dem for $1.8 eller sådan et eller andet. Han har investeret 9,2 millioner i det. Og den bliver han, som jeg forstår det, ved med at have. Så han lukker fonden for investorer, og så fortsætter han med hans egen investering. Og det er formentlig den her put her. Og så er han gået, altså så er han af radaren. Han skal ikke rapportere mere, fordi han ikke har en åben fond mere. Så det er super spændende, og han har rettet hans Twitter-profil, at han skriver, at han er unchanged nu. Unchanged, altså at han ikke har linker på, nu hvor at han ikke har investorer mere og skal offentliggøre det. Dengang han shortede obligationerne i forbindelse med den store finanskrise, der havde han jo et par år, hvor han var alt for tidligt ude, og havde et par år, hvor at hans investorer havde det, fordi de tabte penge og sådan nogle ting, så det var virkelig svært for ham. Jeg tror, det er det, han mener med unchained nu, at nu er han bare sig selv, og med hans holdning til markedet og så videre. Min sådan kritik af ham i forhold til tech, det er, at jeg synes ikke, han forstår tech særlig godt. Han har været ude med hans short tese, den han har været ude med, den fortælling, det er det her med, at big tech, de er begyndt at sige, at levetiden på datacenter udstyr er 6 år i stedet for 5 år. Og det betyder, at man afskriver over 6 år. Og det betyder så, at overskuddet bliver pænere, fordi at afskrivningstiden er længere. Men det påvirker overskuddet og PE-værdien, og det er der bare ikke ret mange, der, når de investerer i teknologi, som bruger PE-værdien, så kigger man på cash flows, og der er det ligegyldigt. Så det her med overskud, den endelige overskud, det bruger man til skattebetaling, til at beregne, hvad skal skatten være, og så videre, de her afskrivninger. Men hvis man går over og bruger cash flow-beregninger, så påvirker det ikke rigtig på den samme måde. Så er det selvfølgelig skatten, der påvirker cash flow. Så jeg synes ikke, det var noget, hvor man sådan kunne tænke, det var noget, hvor man tænker, at det skal sænke big tech på den måde, som det er. Fordi big tech er ikke prissat efter PE, men efter cash flows. Så jeg ved det ikke, men det er en spændende historie, og det er noget, der rykker markedet, og også noget af det, der skubber til den her usikkerhed, ligesom SoftBanks salg af Nvidia og sådan noget. Der er de her folk, der fylder meget i medierne, som lige pludselig får taletid, og folk tænker Michael Burry, så tænker vi hele tiden boble.
Godt. Vi skal have en stribe regnskaber. Vi deler dem sådan lige ind i to. Vi har 4 regnskaber, der er lidt grundigere, og så har vi lige en 7-8 stykker, som lige er en hurtig overflyvning af tingene. Jeg synes, vi starter med de lidt hurtigere slagsen, så man skal du ikke bare starte med at tage Instacart?
Instacart, omsætningen stiger 10% til 939 millioner. Deres GTV, altså det omsætning, de har på platformen, stiger med 10%, og indtjening per aktie stiger med 21%. Jeg tror, at vi kommer til at se det her med, at deres GTV stiger med omkring 10%, og så deres indtjening stiger med mere. Og omsætningen også stiger med det der. Og det er det her med, at de er oven i deres sådan generelle forretning med at levere ting og levere varer ud, jamen så har de den her med, at de er en infrastruktur for virksomhederne, digital infrastruktur for supermarkederne, og kører ads på og sådan noget. Så de får en stor stigning i en lille del af omsætningen, som er den, hvor de er softwareleverandør til supermarkederne, og det er høj margin. Så derfor så stiger indtjeningen bundlinjen meget, og toplinjen stiger ikke så meget, og det tror jeg bare bliver en trend, der kommer til at fortsætte fremad rigtig meget. Så er der Affirm, som er det den her buy now pay later virksomhed, som stiger deres GMV, altså den mængde salg, der kører igennem deres platform, med 42% til 10,8 milliarder. Man har fortsat Amazon på platformen. Omsætningen stiger 34%, bedre end forventet. Aktive brugere stiger 24%. Det ser bare godt ud. Og så er vi tilbage til det, jeg talte om i starten med, at regnskaberne ser gode ud. E2-regnskabet, net contribution er oppe med 28%. Det er på en eller anden måde et omsætningstal. Jeg har ikke gravet ned i, hvad det lige præcis dækker over. Deres funded accounts, altså brugere, der har en konto med penge på, op med 16%, og deres AUM op med 76%. AUM er det tal, som jeg synes er interessant, altså hvor mange penge, der er på platformen. Når man hører deres regnskabsmeddelelse, så er de i gang med at demokratisere investering, kalder de det. Altså at gøre almindelige brugere lige så gode. Almindelige brugere skal have lige så meget viden, lige så gode muligheder, lige så gode redskaber som professionelle brugere. Det er det, de mener med demokratisering. Og man vil virkelig sige, at at nu samarbejder vi med dem og fuld disclosure med det, vi har vores portefølje på E2 og samarbejder med dem. Men de ved godt, at måden at vokse antal investorer og måden at skabe aktiekultur på, det er ved, at kunderne har succes. Altså, så det er deres nordstjerne, det er, at folk skal have succes, når de investerer på platformen. Det er meget bedre at have nogen, der kommer ind og har en god investeringsrejse og bygger mere og mere på platformen, end det er at få nogen ind, der pister alle pengene væk på en eller anden geared blockchain-handel eller sådan et eller andet. Ja, så det, og de kører lidt den samme playbook, som Robin Hood gør. E2, klub, E2, kort, taler tokenisering. De vil tokenisere amerikanske aktier, sådan at man kan handle dem 24-7 uden for USA. De har gang i at få gang i on-chain prediction markets. De er i gang med at komme ind på det amerikanske marked, har fået copy trading ind på det amerikanske marked. De mener, at aktien er undervurderet og køber aktier tilbage. Coifin siger, at deres PE næste år er 15. Og vi snakker altså, at AUM vokser 76%, og deres altså det er for mig at se virkelig et af de attraktive køb derude lige nu. Det er E2. Og også en af dem, der er lidt sikre at købe lige nu, den er allerede faldet meget inden den her nedtur, og så også at de tjener penge, og at den er så billig på PE, så bliver den svær at sende langt ned. Vi taler om det her med et screaming buy i New Deal Invest, hvornår det der, at de her nedture vender, det er når at det bare bliver for latterligt at sælge. Så er der ikke flere sælgere, og der synes jeg, man må være ved at være med E2. Så er der Monday, falder på regnskabet, omsætningen stiger 26%, tjener penge nu, problemet er, at omsætningsvæksten falder. Når jeg sådan kigger de sidste 4 kvartaler, så har den været 33, så 32, så 30, så 27 og nu 26%. Så omsætningsvæksten falder, og det er markedet, der er bekymret for de her softwareplatforme, om det er en holdbar forretningsmodel. Pagaya er den her software, AI-software til at generere lån til forbrugere. De er kun infrastruktur til banker og udlånere, men altså minder meget om Upstart, kan man sige. Forretningsmodel vokser deres omsætning med 36% til 350 millioner, og earnings per share er 1 dollar imod 0,18 forventet. Så et regnskab, som var bedre end det marked forventer, og super solid virksomhed på en god rejse, som jeg ser det, men også ramt af det sure marked lige nu. Så er der D-Local, som synes jeg også leverer et brag af et regnskab. De vokser deres totale payments volume med 60%, handler til en P på 22 nu. De har fået Pedro Arnt, som var den gamle CFO i Mercado Libre, som ny CEO. Og man kan virkelig mærke, at han kommer med alt det, han har lært i Mercado Libre. Der er så meget gang i produktudviklingen nu, og D-Locals kunder er jo e-commerce virksomheder. Det er hyperscalers, det er e-commerce virksomheder. Altså virksomheder, som sælger til forbrugere i udviklingslandene. Så han bygger produkter til dem, og er i gang med at bygge et produkt til Buy Now Pay Later-platforme og sådan nogle ting. De har 5 af 6 hyperscalers på, jeg synes, det virker som en super fed virksomhed. Man skal være opmærksom på, at rigtig meget omsætningen er Brasilien. Og det er lidt farligt lige nu, hvor at der er gang i det her militære statecraft, og Brasiliens præsident Lula, han er ikke, ham og Trump, de er ikke sådan rigtig meget på bølgelængde. Så man skal lige passe på med Brasilien, efter min mening. Nubank, den her neobank, fintech i igen Brasilien, Mexico, Colombia, vokser deposits, altså det indestående på deres konti, med 37%, omsætningen op med 42%, antal kunder op med 16%, så også bare fuld smadder på en fed virksomhed med et super godt produkt, som er på vej frem. Igen, risikoen er Brasilien. Jeg tror, det er derfor, at markedet ikke sender den rigtig meget op. At man har en stor del af omsætningen i Brasilien. Det er en brasiliansk bank, som er i gang med at brede sig ud til Latinamerika.
Fedt. Lad os prøve at, at se, hvordan det gik med C-Limited.
Jamen, rigtig, rigtig godt. Shopee var sindssygt stærkt, og deres Garena, deres spilafdeling, var helt vildt stærk. Garena, deres digital entertainment, der skal man kigge på bookings, og den vokser 51% year over year, og det er det stærkeste siden coronatiden, nu 840 millioner dollars i det her kvartal. Så man tjener rigtig mange penge der nu. Det er sådan en pengemaskine, og væksten ligger ikke der. Det er ikke den, man investerer for at få. Det er bare sådan en kassemotor, som ligger inde i maven på C-Limited. Deres e-commerce virksomhed Shopee er det interessante. Og der vokser GMV med 28%. Og der må være lidt valutakursmodvind, fordi at dollaren er svækket over det sidste år. Så det er helt vildt høj vækst. Så når man kigger på omsætningsvæksten, så er det, at man skal holde tungen lige i munden. Men deres samlede omsætning vokser med 35%. Men den skal man ikke kigge på, fordi den indeholder det, som C-Limited sælger selv, når de sælger varer. De sælger nogle varer, og der er ikke nogen vækst i det segment. Det hedder product revenues, og det er ikke angivet, men det er cirka 500 millioner i det her kvartal, kan man bakke ud af tallene. Når man tager product revenues ud, så har man gap marketplace revenue. Og det er heller ikke det, man skal kigge på, men det vokser 36% year over year. Fordi marketplace revenue, det består af logistikomsætning, og så af fees og reklameindtægter. Og logistikomsætning, der har C-Limited et ønske om at holde det så lavt som muligt, fordi det er værdi til kunderne. Så man vil gerne bare køre logistikomsætningerne i nul. Altså så man ikke tjener penge på det, heller ikke taber penge på det. Det er det, Amazon har gjort i rigtig mange år for at komme til at dominere markedet. Så billig fragt som muligt. Så de der value-added services, som er fragten, de falder faktisk fra sidste år til i år. Og det er dels, fordi man er blevet mere effektiv, så man kan sænke priserne, og det er jo godt for kunderne og giver mere omsætning på platformen. Og så kan det også være, fordi man kører markedsføring, fordi så giver man gratis fragt på nogle ordre. Så falder den her value-added services. Og det betyder, at den der gap marketplace revenue, som jeg talte om, den bliver påvirket negativt, selvom at det egentlig er godt af de her value-added services. Så det, der er tilbage, når man har regnet value-added services fra, det er det, der hedder core marketplace revenue. Og det er det tal, man skal kigge på. Og så ser man magien, fordi at det er deres fees, som de tjener fra kunderne, og deres reklamer, som de tjener på. Det er høj margin omsætning. Og det tal stiger med 53% year over year, trods valutamodvind. Så hvis nogen spørger mig, C-Limited, hvor meget vækster de, så vil jeg sige, at de vækster med 53%. Det er det. Hvis man så siger, nu prøver vi bare at lege værdisætning af C-Limited, og så for at illustrere det. Fordi hvis man splasker det hele sammen, så er væksten ikke så stor, og så virker det ikke så attraktivt og sådan nogle ting. Så hvis man nu tager og siger, vi siger, gaming-delen, den regner vi ikke med. Cash regner vi ikke med. Vi regner heller ikke med fintech-platformen, hvor man omsætter for en milliard dollars i det her kvartal og vækster med 61%. Den siger vi også, den regner vi ikke med. Vi regner kun med Shopee og kun med marketplace revenue. Så siger vi, det er den forretning, vi køber. Hvad betaler vi for den? Og markedsværdien af C-Limited er 84 milliarder. Dollars. Core marketplace revenue er 3,1 milliarder i det her kvartal. Hvis vi siger, at hvis vi annualiserer det her siger per år, så vil det være omkring 12 milliarder. Så får vi, at C-Limited's core marketplace revenue handler til en price sales på 6. Og det er altså for en virksomhed, som vokser med 53% og er høj margin. Altså, det er helt vildt billigt. Der vil man normalt sige, at price sales skulle være 12 eller 18, eller hvis det er Palantir, så er price sales 70. Altså, så man kunne snilt sige det dobbelte eller tredobbelte. Så Shopee i sig selv, vil jeg mene, er det dobbelte værd, at sige Limited er værd i dag. Så får du gaming-delen oveni, som du kan værdisat til 20 milliarder, 10 milliarder i cash og det andet. Så der er en kæmpe discount på sige Limited lige nu. Men det der er mange i markedet, der simpelthen ikke ser det, fordi at man regner forkert på regnskabet.
ligger også og falder i dag efter det her, og ja, de sidste 5 dage nede på det her omkring 9%. Sidste måned nede 25%, så ja, man får altså noget discount, når man køber sit limited. Den var næsten op at køste de her 200, og nu handler den i 143, så undskyld, i 137. Så spørger man Mads, så er det et godt køb. Mads, vi iler videre til CoreWeave.
Ja, og CoreWeave er en af dem, som man har snakket om, er forkert prissat. Og der er en tråd inde på vores Facebook-gruppe også, hvor snakken er der, og hvor der er nogle eksempler. CoreWeave vokser helt vildt, og Nebius er det samme. Nebius er den her europæiske, hollandske virksomhed, som også gør det her med at bygge datacenter til store aktører. Når man hører CoreWeaves regnskab, så hører man en fornuftig mand, som ved, hvad han taler om, og som har en vare, som er totalt udsolgt. Altså han bygger datacenter, og så lejer han computerkraft ud. Og han havde haft Meta i røret. Meta havde sagt, at vi vil bare gerne købe så meget, du kan sælge. Og så han sagde, det er fint nok, jeg kan kun sælge jer det her. Det er det her, I kan få. Og så har de sagt, det tager vi. Så det er sådan, markedet er. Og så taler man om, at CoreWeave, at der er mange, der regner på CoreWeave og siger, at de betaler mere i rente, end de har i omsætning. Men det er, fordi CoreWeave er i gang med at bygge noget, der tager tid at bygge, og der er stor efterspørgsel på det, så man bygger meget. Man kan sammenligne det med, hvis man skal sammenligne det med noget, der giver mening på en eller anden måde, så kan man sammenligne det med, at pizzaen er endnu ikke kommet til Danmark. Pizza Hut har åbnet 3 forretninger i Danmark, der er totalt udsolgt altid. Det er en pissegod forretning. Pizza Hut tænker så, vi skal da have sådan en Pizza Hut forretning i alle større byer i Danmark, og så går man i gang med at lede efter bygninger, som man lejer sig ind i, man leaser dem, eller man køber dem, sådan at man får en masse lokalisationer. Og så når man har fået et sted, så går der nogle kvartaler, før man kan begynde at sælge pizzaer. Det vil sige, på det her stadie, hvis man ser på virksomheden udefra, så hvis man siger, må jeg lige se jeres regnskab, så tænker man, det skal jeg overhovedet ikke røre ved. Sikkert et underskud, de har. Altså, de har næsten ingen indtjening, men de har alle de her udgifter, fordi man er i gang med at bygge en masse pizzerier. Men hvis man snakker med dem, og så forstår, okay, de har bygget et par stykker, det sælger helt vildt godt, og der er kæmpe efterspørgsel osv., nu er de i gang med at udvide, så tænker man måske, det lyder som en god forretning, det vil jeg gerne investere i. Og det er sådan, man skal forstå CoreWeave. Og grunden til det her eksempel, det var ligesom for ligesom at forklare, at hvis I hører nogen lave fundamental analyse af CoreWeave, altså så giver det ikke mening. Fordi man er så tidligt et stadie i sin virksomheds rejse, at det giver ikke mening lige nu. Men det vi ser, det er, at de har ingen problemer med at låne penge. Der er masser, der gerne vil låne dem penge. Og de her folk, der låner store beløb ud, de er ikke helt tabt bag en vogn. Altså, de sætter sig rimelig godt ind i det, fordi når man låner penge ud, så får man jo ikke del i opsiden for virksomheden. Man får kun renter. Så hvis man låner CoreWeave penge, så er det, fordi man regner med, at de kan blive ved med at betale lån tilbage, og at man får renter, der gør, at det er en god forretning, som er bedre end at have pengene i amerikanske statsobligationer til 4% eller sådan et eller andet. Så der er en god vætning af det her. Og det er sådan min anke imod det her med, at man taler om, at der er en boble. Det giver simpelthen ikke mening for mig lige nu. Og CoreWeave, jeg tror, at den kan komme, altså, jeg tror sagtens, den kan falde mere, for det er en af de her virksomheder, hvor regnskabet ikke ser godt ud. Så hvis folk de bliver ved med at sige, prøv at se deres regnskab, det dur ikke det her, jamen så er der ikke grænser for, hvor mange der kan blive skræmt væk, og så kan den falde rigtig meget mere. Men jeg tror også, Pizza Hut rammer det meget godt. Jeg tror, det bliver en virkelig, virkelig god forretning. Og så kommer der en dag i fremtiden, hvor der er bygget stille for meget computer op. Altså, der er mangel lige nu, det vil sige, at man accelererer opsætningen, og lige pludselig så er der stillet for meget op. Men det er ikke næste år. Det er heller ikke næste år igen. Altså, det er der lang tid til. Alt andet lige. Fordi at vi er så tidligt i rejsen. Men det er det, mange bygger bærkassen på AI, det er, at der bliver nok stillet for meget op. Men det er simpelthen, fordi man ikke lytter til de her folk, hyperscalers, de vil bare købe mere. Ikke? Mark Zuckerberg var ude at sige det. Jamen, jeg køber, vi skruer op for investeringerne, fordi vi er bange for at have for lidt. Så, Så, men man skal også bare forstå, at CoreWeave's CEO, han ved det også godt, at der kommer et tidspunkt, hvor der er bygget for meget, og han har jo ikke tænkt sig at køre 200 km i timen ind i en mur med hans virksomhed. Så der skal lige sådan lidt sund fornuft og lidt perspektiv på det.
Og hvis vi lukker af med Circle?
Ja, Circle stiger omsætningen med 66% til 740 millioner. Deres stablecoin markedsandel er 29%. Det er op med 6,4% siden sidste år. Antal USDC i cirkulation er op med 108%. Deres regnskabsmeddelelse handler rigtig meget om deres nye blockchain ARK, som de håber bliver infrastruktur for alle verdens banker og for digitale betalinger og så videre. Så de er en tech-forretning, der er i gang med at bygge infrastruktur til finanssektoren. Det er de ikke enige om. Coinbase, de har også lugtet den, og Robin Hood har også lugtet den. Altså Galaxy Digital gør det også. Så man bliver en del om det, og der er nogen, der ikke bliver en god forretning, men det her segment med at effektivisere finansverdenen, det er virkelig attraktivt. Og Coinbase, altså de er bare et godt sted til det, fordi at USA vil rigtig gerne have Coinbase til at lykkes. Så jeg tror også, at Coinbase begynder at ligne et screaming buy nu, fordi den er ved at være faldet så meget, at jeg tror, det bliver svært at få flere folk til at sælge nu.
Og det mener du ikke, Circle er her, eller hvad?
Jo, Coinbase.
Ja.
Ja, nej, jeg mener Circle. Okay. Men jeg mener også Coinbase. Coinbase er også faldet meget. Og det var lidt det, jeg talte om, det der med, at i foråret, der faldt de der AI-infrastruktur aktier bare igennem gulvet, og man tænkte sådan, det er simpelthen for dumt. Og det er sådan, det føles nu også med blockchain-aktierne. Så C-Limited og E2 og Circle, synes jeg virkelig er spændende her.
Det blev simpelthen ordene for i dag. Vi skal skynde os i tusind tak til dagens annoncør, Fysisk Guldinvestering hos Vipholm og Bankoptimering ved Finopo. Tak til dig, Mads, på genhør i næste uge, og god weekend til alle lytterne.
I lige måde, Mathias.